Eräs kuuntelija pyytää kielikorvaa käsittelemään kahta sanaa, joita hänen mielestään jatkuvasti käytetään väärin, nimittäin sanoja ennakoida ja todeta. Mitä nämä sanat sitten oikeastaan merkitsevät, professori Lauri Hakulinen?
Ennustaa. Verbi tarkoittaa nyky-suomen sanakirjan mukaan ensinnäkin samaa kuin profetoiminen. Vierasperäinen sana esimerkiksi ennustaa jonkun kuolema tai ennustaa kädestä, niin kuin mustalaiset ovat ennen tehneet. Ja toiseksi sitten se tarkoittaa tuollaista profaaniakin ennakolta väittämistä, esimerkiksi tuollaisessa lauseessa kuin kirjalle on ennustettu suurta menekkiä. Onpa kolmaskin vivahdus todettu kirjallisuudesta. Esimerkiksi Väinö Kataja sanoo, kesän tuloa ennusti sekin, että ihmisten mielet virkistyivät. No niin, ja sitten meillä on kaksi muuta sanaa, ennakoida ja enteillä, jotka tulevat peräti lähelle ennustamista. Jos tarkkailee nykykielen yleisintä käyttöä, niin voi ehkä todeta, käytän nyt tätä sanaa tässä, että ennakoiminen olisi käytettävissä, suositeltava käyttää esimerkiksi tuollaisessa yhteydessä kuin nykyisin liikennemainoksessa sanotaan ennakoikaa tuleva tilanne, siis konstruoikaa ennakolta. Ajatuksissanne piirtäkää tilanne ennakolta. Tässä merkityksessä ennakoida on hyvin yleisesti käytetty. Se on aktiivinen toimitus siis. Aktiivista olisi myös tietysti ennustaminen, tuo hyvin vanha sana. Profetoimisen merkityksessä ja myöskin ennakolta sanomisen merkityksessä. Mutta sitten enteileminen. Sitä voisi käyttää, niin kuin on tehtykin, passiivisempana. Esimerkiksi tuollaisessa merkityksessä kuin olla enteenä. Esimerkiksi jokin enteilee sään alalla sitä ja sitä, taikka taudissa sitä ja sitä. Nämä merkitykset olisivat nähtävästi nyky-suomen sanakirjankin huomioon ottaen suositeltavia. Siis aktiivisempina ennakoida, ennustaa ja passiivisempana tuo enteillä olla enteenä jostakin. Sitten tässä mainittiin tuo todeta-sana. Silläkin on nyky-suomen sanakirjan mukaan kaksi toisistaan melko helposti erotettavaa merkitystä ensiksikin. Se tarkoittaa havaitsemista, huomaamista, selville saamista. Esimerkiksi kokeellisesti todettu asia, taikka Sillanpään lause, hänen silmänsä totesi tutun luokan paininpuun tallin seinässä. Siis havaitsemisen merkitys tässä toteamisessa. Mutta toisaalta se tarkoittaa myös jonkin asian esittämistä omana toteamuksenaan, omana havaintonaan. Kun sanotaan esimerkiksi puhuja totesi, että asia on niin ja niin, ei se merkitse siis tässä havaitsemista, vaan oman havaintonsa mukaista sanomista. Taikka sanomalehdet toteavat yksimielisesti, että ja niin edespäin. Esittävät omana havaintonaan. Näissä kahdessa merkityksessä nähdäkseni toteaminen on aivan yleistä ja hyväksyttävää. Vierasperäinen sana olisi tuo konstatoida, joka on ollut tukemassa meidän todeta verbimme syntyä ja merkityksiä.
Sitten kuulija numero 5L730040 ja näkijä numero OM7334060 paheksuu kuuluttajamme tapaa ilmoittaa minuutin kuluttua aika, sää ja uutiset. Tai nyt seuraavat uutiset, sen jälkeen kuulemme päivän peilin ja sään. Minusta tämä kuulija ja näkijä nyt on vähän liian kirjaimellinen. Hän nimittäin tahtoisi, että kuuluttaja aina ja ehdottomasti sanoisi säätiedotus tai sääennustus ja vastaavasti aikamerkki.
Minusta te olette aivan oikeassa tässä. Ei ole mitään moittimista radion kuuluttajassa, kun hän sanoo, että seuraavat aikasää ja uutiset. Se on kielen elämään aivan olennaisesti kuuluvaa lyhentämistä. Ei ole pakko sanoa kaikkea, mikä aluksi tuntuisi välttämättömältä, kun on totuttu ymmärtämään asia vähemmästäkin. Suomen kansalla on aika näppärä sananlasku tähän tarkoitukseen. Ainakin Satakunnassa olen kuullut sanottavan, että joka ei puolesta sanasta ymmärrä, se ei koko sanastakaan viisaaksi tule.
Tämä sama kirjoittaja on sitten kiusaantunut siitä, että puhutaan vähäväkisistä, vaikka tarkoitetaan vähävaraisia. Hän sanoi, että vähävaraiset usein ovat kaikkea muuta kuin vähäväkisiä, toisin sanoen köyhät perheet usein ovat runsaslapsisia. No, tämä tietysti käy sanaleikistä, mutta eiköhän tätä kirjeen lähettäjältä ole unohtunut eräs väkisanan merkitys.
Ilmeisesti väkisanan vanhin ja perusteellisin merkitys, sehän tarkoittaa voimaa alkuaan. Ja nyky-Suomen sanakirjan mukaan vähäväkinen ei tarkoita mitään muuta kuin vähävaraista.
Turhan kirjaimellinen on minusta myös nimimerkki Iiris. Hän ei hyväksy sellaista ilmausta, että joku henkilö lentää maasta tai kaupungista toiseen. Hän kysyy kirjeessään, eikö tällainen merkitse sitä, kuin ihminen lentäisi omin siivin eikä koneella.
Tässä on täyttä ahdasmielisyyttä taas, eikä ymmärretä kielen olemusta. Jos meidän pitäisi kieltää ihmistä lentämästä Amerikkaan, niin pitäisikö sitten kieltää myös Amerikassa käyminen, sillä jalanhan alkuaan on vain käyty. Kyllä se on viisastelemista.
Sitten tämä kirjoittaja kysyy, mitä tarkoittaa sanalla sanoen. Kaikki ajatuksethan nimittäin sanoilla ilmaistaan. Merkitseekö tämä, että asia sanotaan yhdellä sanalla?
Sana on alkuaan tarkoittanut ja tarkoittaa monessa yhteydessä vielä nykykielessämmekin lyhyttä kielellistä ilmausta. Ajatelkaamme tuommoista yhteyttä kuin sanan lasku. Se tarkoittaa juuri lyhyen sanallisen ilmoituksen laskemista eli pudottamista suustaan. Ja harvoin se on yksisanainen tuossa kieliopillisessa merkityksessään. Ja sitten sanalla sanoen, se tarkoittaa, ei tarkoita suinkaan yhdellä kieliopillisella sanoen, vaan nimenomaan lyhyesti sanoen.
Lyhyesti ja ytimekkäästi.
On olemassa toinenkin hauska sananlasku, joka kuuluu, kun joku sanoo hyvin räikeästi tai harkitsemattomasti jossakin puheenvuorossaan jotakin räikeän radikaalisti, niin sanoakseni, niin savolainen sanoo, että olisi tuota sanaa ollut kahdestikin sanoa. Tuota sanaa, siis se tarkoittaa kokonaista sanallista ilmausta siinäkin.
Siinä nimimerkki kyllä on ihan oikeassa, että radiopuhuja ei ole allekirjoittanut. Iiris-nimimerkillä on sitten vielä yksi huomautus. Puhutaan ääntä nopeammin lentävistä koneista, mutta epäilen, lentääkö mikään kone ääntä nopeammin, koskapa ääni kiirii silmänräpäyksessä maan äärestä toiseen, esimerkiksi puhelimitse ja eetterissä. Minä ajattelin, että tässä kenties tarvitaan ei niinkään kielentutkijaa, vaan luonnontieteiden tuntijaa. Kysymykseen vastaa toimittaja Pentti Ruohonen.
Tässä on nyt käynyt niin, että on sotkettu kaksi aaltoliikettä, joilla on tosin valtavasti erilaiset etenemisnopeudet. Näinhän mekin kyllä teemme esimerkiksi harrastaessamme tätä sähköistä tiedon välitystä. Me tiedämme kokemuksesta, että ääni ilmassa etenee noin 330 metriä sekunnissa. Tosin tämä äänen etenemisnopeus riippuu väliaineesta ja yleisistä olosuhteista. Jos paine muuttuu, äänen etenemisnopeuskin muuttuu. Ja esimerkiksi vedessä äänellä on aivan toinen nopeus. Siitä, että äänellä on tietty rajallinen etenemisnopeus, siitähän meillä on useitakin esimerkkejä, esimerkiksi salaman iskut tai räjähdykset, joihinka liittyy myöskin valoilmiö, jolloin me käytännöllisesti katsoen heti optisen havainnon kautta toteamme, milloin räjähdys on tapahtunut. Ääni siitä räjähdyksestä tulee sitten hetkistä myöhemmin, riippuen räjähdyspaikan etäisyydestä. On useitakin kappaleita, jotka lentävät nopeammin kuin ääni. Tavallinen kiväärin luotikin lähtiessään piipun suusta useissa tapauksissa lentää lähes 1000 metriä sekunnissa. Ja sen jälkeen, kun raketit ja reaktiomoottorit otettiin lentoliikenteessä käyttöön, Hyvin monet konetyypit lentävät suuremmalla nopeudella kuin ääni ilmassa etenee. Kun kyselijä sanoo, että ääni kiirii silmänräpäyksessä maan äärestä toiseen puhelimitse tai eetterissä, niin tässähän nyt on käynyt niin, että ääniaallot esimerkiksi nyt juuri tällä hetkellä etenevät tuolla 330 metrin sekuntinopeudella tuohon mikrofoniin. Siellä ne aiheuttavat mekaanista energiaa, joka muutetaan sähköiseksi energiaksi ja sitä tietä edelleen sähkömagneettiseksi säteilyksi, jota muun muassa valokin on, tosin näkyvää sellaista. Ja me tiedämme, että tämä sähkömagneettinen säteily, se puolestaan etenee väliaineesta riippumatta lähes 300 000 kilometrin sekuntinopeudella, mikä käytännössä merkitsee juuri maan olosuhteita ajatellen silmän räpäystä. Auringosta esimerkiksi valo tulee noin 8 sekunnissa. Ehkä tämä riittää vastaukseksi tähän epäilyyn, ja lopuksihan voisi mainita, että tosin se nyt ei tähän liity niin olennaisesti, että esimerkiksi Englannissa vieläkin toimii liitto tai kerho, joka pyrkii todistamaan, että maapallo on pannukakun muotoinen.
Meillä oli radiossa aikaisemmin sellainen tapa, että ohjelmanjohtaja ilmoitti meille työntekijöille kiertokirjeissään, vai ovatko ne ryhmäkirjeitä, mitä sanoja tai muotoja kielitoimisto milloinkin suositteli käyttöön. Minä olen jostakin syystä pannut talteen erään tällaisen kirjeen, se on vuodelta 1958 ja kuuluu näin. Ryhdyttyämme noudattamaan kielitoimiston linjaa, meidän on sitä valitettavasti jatkettava. Siis uusin suositus on lausuttava bofori, eikä enää bofori. Nyt kysyisin, professori Hakulinen, mitä varten kielilautakunta tuon oon lyhensi?
Tämä bofor-sanahan on alkuaan ranskaa, se on ihmisen nimi. Ja Ranskassa ääntynyt juuri tällä tavalla, niin että siinä on lähinnä pitkä O toisessa tavussa, pääpaino viimeisellä tavulla. Mutta Englannissahan, jossa se on saanut tuon mittayksikön merkityksen meteorologiassa, se äännetään ihan toisin. En tässä ryhdy sitä yrittämään englantilaisittain ääntää. Mutta se seikka, että tämä on tullut hyvin jokapäiväiseksi mittayksikön nimeksi, tuo bofori, on aiheuttanut sen, että on ollut syytä mukauttaa tämä sana loppuosaltaan sellaisiin muihin oriloppuisiin lainasanoihin kuin sanokaamme meteori, trikolori tai konttori, joissa tietyn oikeinkirjoitussäännön mukaan tämän rihlopun edessä on lyhyt O. Ei ole muuta syytä siihen johdonmukaisuuden helpottamiseksi tämä on tehty. Ja näkyy ilahduttavasti olevankin jo käytännössä tämä lyhyt osin.
Ei ollenkaan valitettavasti.
Ei ollenkaan.
Ja sitten lopuksi, professori Hakulinen, mikä on mielipiteenne seuraavista tuoreista lainasanoista? Mini, midi ja maksi. Sopiko teidän mielestänne, että me käytämme tällaisia lainasanoja? Niitä ei varmasti kovin pitkäaikaiseen käyttöön ole ajateltukaan.
Tahtoisin nähdä sen mahdin, joka kieltäisi tämmöiset sanat. Käytöstä tulee mieleen, mitä aikanaan 1414 Konstantsin kirkolliskokouksessa tapahtui, kun keisari Sigismund käytti latinan sanaa skisma feminiininä. Ja hänelle huomautettiin, että ei se ole feminiini, vaan se on neutri. Hän sanoi, minä olen keisari ja määrään, että tästä lähtien tämä sana on oleva feminiini. Se ei vaikuttanut mihinkään ja sananlasku sanookin, että keisari ei ole kielen yläpuolella, tai oikeastaan kieli miesten yläpuolella sanottiin keisar non supra grammaticos. Tässä on taas tällainen ylivoimainen kielen ilmiö tässä minissä ja maksissa muotisanoissa, ei niille mahda kukaan mitään. Jos jonkin oman pikku Eskon puumerkki, niin tähän saisin piirtää, niin minä olisin nähnyt mieluummin, että tuon keskimmäisen midin tilalla olisi medi, koska nämä sekä mini että maxi ovat suoraan latinasta lyhentyneitä, mutta tuo midi on germaanista lähtöä. Latinasta saataisiin medi, medius-sanasta, joka on keskimmäinen, mutta en minä usko, että kukaan kallistaisi korvansa tähän minun toivomukseen.